политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването ще работим днес заедно с Кремена Пръвчева, редактор е Добрина Карамболова, музиката избира Марина Великова. Избора и днес е за музика, която ще звучи в Боровец в рамките на второто издание на джаз-фестивала доктор Емил Илиев. За връзката ни с вас, социалните мрежи, както обикновено се грижи Ивелина Георгиева, започваме. Това е последното издание на Политически некоректно за този сезон, затова ще се опитаме да направим обобщение за това какво свършиха депутатите и политиците ни в месеците преди да се отдадат на лятна почивка, за това как изглеждаше работата на Народното събрание, колко отразяващи обществените интереси бяха законите, които се приемаха, как работеше правителството, как се взимаха решенията, как се преодоляваха кризите. Затова очакваме вашите коментари на телефоните ни 0889-202-207, 02936-743, 02963-1565. Предлагам да поговорим и за това, което се случва през последните дни около този невъзможен за възприемане случай с нарязаното с макетно нощче младо момиче на 18 години. Един случай от преди известно време, който стана публично известен, защото близките на детето пожелаха да говорят и след който социалните мрежи завряха, а институциите се оказаха принудени да работят. Защо се налага по този начин овластени и финансово обезпечени институции да реагират? За това също можете да коментирате, ако намирате тази тема за важна, аз се намирам за най-важната. И така, започваме разговора с вас след малко, а преди това да чуем последния за сезона сатиричен коментар на Иво Балев от Вестник сега.
Новини с добавена стойност.
Пред надвисналата заплаха да се лишат от ваканция, депутатите от управляващата сглобка се обединиха, напънаха се и родиха както бюджет, така и проекто промени на Конституцията. Конституционните промени засягат примерно съдебната реформа, но това е скучно за публиката, затова измежду другите промени се шмугна и идеята за смяна на датата и повода за националния празник. Дадоха ни тема за дебати и омраза за цяло лято и народа се втурна да дебатира с нечувана ярост. Един си иска 3 марти Сан Стефано на живот и смърт, друг се изтъква като книжовник букволюбец и размахва духовния меч в подкрепа на 24 май. И като се кръстосаха тия мити духовни мечове, настана битка на битките, като отборите са все същите и линията на разделение е същата като в другите ни национални теми. И опонентите са еднакво симпатични. Александър II също симпатизирал на 3 март. Както е известно от пожълтелите страници на историята, император Александър II е освободител първо на селените, после и на българите. И все на 3 март ги въртял освобожденията. Манифестът за отмяна на крепостното право е публикуван на 3 март 1861, а договорът от Сан Стефано го наредили да падне баш на същата дата, но през 1878 година. Александър II бил реформатор. Ама то като си цар самодържец, само преценяваш кое е най-добро за народа и бум, реформираш колкото искаш, само да не те мързи да биеш по главите ретроградни кратуни. Такава рязка реформа като промяна на националния празник може да стане или при голямо обществено съгласие, или с твърдата ръка на някой железен канцлер, желязна лейди или Сталин, реформаторът от Стомана. Или Петър I. Нещо не му уидисвала кирилицата, хванал се да рисува нови букви и с помощта на някакъв придворен художник реформирал азбуката. Тъй наречения граждански шрифт на Петър I е може би най-голямата реформа на кирилицата, която приближава буквите до вида, в който ги ползваме и днес. Тенекия ни хора, управляващи разделено общество, не могат да сменят националния празник, независимо дали това е правилно или неправилно намерение. И така, пуснаха ни мухата за 3 март срещу 24 май, оставиха ни тема за лятото, да се дъвчем като кочан царевица на плажа или като паржола от 500 лева. И като свърши тая работа народното представителство, също си плюна петите и дим да го няма. Разтвориха се депутатите в маранята на лятото, стопиха се като каубои в залеза. Отива си юли, идва най-безхаберния месец август, в който и политиците спират да крадат и се отдават на кратък отдих. Дори най-големите работохолици отстъпват пред натиска на жегата и намаляват оборотите или дори напълно изоставят работните си ангажименти. Аз не познавам щастието на отдиха, защото поезията и металургията това са непрекъсваеми производства. Поетът дори да показва слаби резултати в лирическата промишленост, дори да му е мижава реколтата на литературната нива, дори цял живот да не е написал нито ред, дори при това положение поетът винаги е в крайно умствено и духовно напрежение, сравнимо само с напрежението, което изпитва Делян Пеевски, когато пише конституционни реформи или се мести националния празник от единия ръкав в другия. Но дори Делян Пеевски понякога си почива, а поетите нямат почивка от люлката до гроба, дори отстрани да изглеждат като доказани безделници. Това са нормални неща, не се оплакваме, не сме някакви кекави интелектуалци, за които Владимир Ленин е казал, че само пълнят куфара на Владимир Путин за специални нужди. С това, разбира се, не омаловажаваме труда на конституционалистите. Делян Пеевски не само написа голям проект за промени в Конституцията, но и щедро се отказа от своите поправки в полза на конкурентните проекти. Само и само да има обединение. До нова година ще имаме нова Конституция. Нека да търсим обединение. Ще видим какво ще правим. Очерта план графика господин Пеевски. А ние сме сигурни, че макар да се отказа от собствения си проект, той вече е направил така, че и чуждите проекти да не му нараняват юридическата чувствителност и дори изцяло и напълно да задоволят нуждите му от такива и такива реформи. Това обединение на управляващата сглобка и пълната реабилитация на чорбаджичек Маджи Бойко с хомо корпуленти с Пеевски, всичко това показва огромната толерантност на българския народ. За краткия исторически цикъл от 10 години Делян Пеевски успя да се възроди като феникс и от обществен враг, вдъхновител на масови протести, да се превърне в незаобиколим конституционалист и задължителен партньор. За още по-миниатюрния исторически период от 3 години Бойко Борисов пребори всички политически демони и също се превърна в задължителен партньор за тези, които го чегъртаха като абразивна шкурка. В сглобката от исторически компромиси Борисов и Пеевски са партньори от вида щеш не щеш. Така се прави обединение. Където не става пожелание, става с щеш не щеш. В града Герой Лом има такъв квартал на хълма, който се казва Щеш не щеш. Там са разположени гробищата. Ей тъй върви съдбата, щеш не щеш, мечти и близки ти ще погребеш. Така върви по план животът Куция, божествено природна конституция.
Новини с добавена стойност.
Но 889-202-207-02-933-673-02-963-1565. Това са телефоните, на които си говорим с вас. Последното за сезона издание на Политически некоректно, коментирайки това, което се случва в държавата и се случи през последните месеци. Между прочим, коментара на Иво Балев засегна доста от темите, които наистина ще коментираме и ще продължим да коментираме след лятната ваканция на депутатите. Румен Иванов пише: законодателната работа на депутатите от управляващата коалиция ППДБ, ГЕРБ и ДПС мога да обобщя като трагична. Освен опитите да си осигури постоянна и добре заплатена работа на определени хора, във вътрешно-политически аспект не свършиха абсолютно нищо. Те първа ще видим на края на годината как ще разпределят големи остатък, който ще остане от неизпълнимите калпави разходи. Сумата ще е впечатляваща. Общите им предложения за конституционни промени са пълна излагация, опит за затягане на политическия контрол върху прокурорската колегия, от никому не поискани промени в статута на служебния кабинет, нещо, което се прави специално за да се ограничи един президент, който няма да има друг мандат. Това, ако се приеме, те първа ще се носят големи проблеми на разумното и глупово предложение за смяната на националния празник, който се подкрепя максимум от 10% от населението, очевидно е сложено, за да прикрива останалите натворени глупости. Правителството се интересува само от външнополитически проблеми, изцяло оставило на страна кризата и високите цени да се разрешават от само себе си, пише Румен Иванов. И сега към телефоните. Добър ден!
Добър ден, уважаема госпожо Велико!
Здравейте!
Въпреки Въпреки критиките към Народното събрание, депутатите направиха нещо много добро. Това е държавния бюджет до края на годината на Република България и съответно приятите бюджети на Национална здравноосигурителна каса и на Национална осигурителна институт. Аз мисля, че този бюджет, който беше прият, беше прият без да се отчитат потребностите на хората, без да решава проблемите на огромното мнозинство от българския народ. Капиталови разходи, които се отнасят към увеличение на средствата за отбрана до 2%, увеличение средствата за професионалния спорт с 13 милиона и половина, увеличение на редица други разходи, без които обществото може, а не се решават насъщните проблеми на хората. Водоснабдяване и канализация на цяла България, на всички населени места. Задача номер едно трябваше да бъде това пред народните представители. Второ, осигуряването на държавен социален превоз, автобусен превоз до всички населени места в България, за да може хората, възрастните хора, пенсионерите да могат да имат превоз до областните центрове, там където са болниците, личните лекари, аптеките и така нататък, да могат да имат превоз. Никакви частници в автобусния превоз не трябва да има. Не бяха решени въпросите с образованието. Не бяха решени въпросите с здравеопазването. Не бяха решени с този бюджет въпроси, свързани с безопасността на храните. Виждате какви храни, какви напитки се вкарат в България.
Доста несвършена работа. Предполагам, че може би защото бюджета идва в този почти в края на годината момент. Да видим какво ще има в следващия. Какво пише B.M, наш потребител в социалните мрежи? Каква ротация? Има ли нещо, което ПП и ДБ да са заявили официално и да са го направили? Не. Казаха борба с корупцията, гушнаха се с нея. Казаха реформа в прокуратурата, сложиха техен човек. Казаха конституционна реформа заради съдебната система, сменят дата на националния празник. Заклеха се да се грижат за държавата и гражданите, грижат се и пращат оръжие за други страни. Борба срещу чуждото влияние ще разрешава чужди граждани да управляват официално. Искат по-строги наказания, а гласуват против увеличаване на присъдите на педофилите. Казват, че няма да влизаме във война. Логиката на поведението им крещи точно обратното, пише този наш слушател. Отново към телефоните отиваме. Здравейте!
Здравейте! Казвам се Румен Митов. Този път реших да ви се обада вместо да пиша.
Добре. Слушаме ли? Добра идея.
Какво да кажа? По отношение на правителството, за този кратък период, в който са в управлението, да се решават проблеми, които са трупани с десетилетие и повече, е абсурдно. Още повече, че бюджета, както сама казахте, е на края на годината, така че каквото и да се предприеме по него, то опира главно до пенсиите, които да не се пипат и да се увеличават там с швейцарското правило, на учителските заплати, полицейските заплати, които според мен са абсолютно, незаслужени, защото колкото пъти съм опрял до полицията, всеки път съм си ударял главата в стена.
Сега хората искат да има пари за реформа в системата, така че ако искате да не даваме квалификации, има и хора, които си вършат работа, има и такива, които не, както във всяка друга система в държавата.
Да, за убийствата вършат работа. Оттам нататък не съм много сигурен, но както и да е. Що се отнася до това дали ще стигне до на ротация, според мен Бойко Борисов е толкова укротен, че в момента каквото му се сервира, това ще подпише. Соловите акции на Делян Пеевски, който се опитва да така вкарва напрежение, очевидно не срещат неговата подкрепа, т.е. на Бойко Борисов, и очевидно е, че той се съобразява изцяло с това, което е начертано като програма от Продължаваме промяната, Демократична България. Сега разбирам разочарованието на феновете на Възраждане и другите, псевдонационалистически партии, които всячески се мъчат да ни дърпат назад към старите съветски времена, но времената вече са други, няма как.
Ще видим, да.
Трябва да спикнат.
Да, последно само, защото имаме и други слушатели, слушаме ви.
Последно исках да кажа за ДПС, които упорито тикат Пеевски на преден план. Те са, имат най-великия инженер. Сега вече имат и най-великия правист на света, който пише всички закони от името на ДПС, което мога да предизвиква само смях и иронични смешки.
Те, лидерите на ДБПП, ходят да се срещат с Пеевски, така че очевидно и те признават авторитета му.
Дали признават авторитета му или просто нямат друг избор, според мен второто е по-вярно.
Еми, няма друг избор. Не знам. Винаги има някакъв избор. Добре, благодаря ви. Тодор Тодоров, накратко за ППДБ ГЕРБ СДС. След ефтиния газ спряха ефтиния руски нефт, чрез сваляне на концесията за нефтения порт. Втори транш подарък оръжие за Украина. Всеки транш е около 600 милиона. Подаряват двата реактори, оборудването на АЕЦ Белене на Украина. Затварят 50% от тецовете и рудниците и изваждат потребителите на свободен пазар на тока. Евробюджет с 3% дефицит. Стъпкаха подписката за референдум за еврото. Подменят националния празник на България. Така той общава това, което свършиха депутатите в своя пролетно-летен етап от работата. Имаме един коментар, ще го прочета, защото аз наистина намирам тази тема за много важна, със случая с младото момиче от Стара Загора, което е минало през този ад, който повдигна въпроса за наказанието и за действията на държавата в случаите на домашно насилие в най-широкия смисъл на думата, защото се оказа, че така действащия закон не обхваща случаи като този с младото момиче. ОПД Вегас пише, защо не разкрият кой е дал експертизата за лека телесна повреда. Съдиите, прокурорите са основали решението си на нея ли, пита нашия слушател. Наистина важен въпрос. Надяваме се в сега, когато този случай вече стана публичен и накара институциите да работят, да научим повече за него. Людмила Стоянова отново за този случай. Ако прокуратурата и съд си вършиха работата, нямаше хората за затвора да се разхождат на свобода. Не може при толкова порезни рани, изискващи 400 шева, счупен нос и обезобразяване, да е лека телесна повреда. За мен и съдебният лекар не е издал адекватна експертиза. Трябва ли винаги обществото да протестира, за да си свърши работа съдебната система? Задава въпрос нашата слушателка. И сега отново към телефоните. Добър ден.
Ало?
Вие сте, здравейте.
Здравейте. Също искам да добавя нещо за този случай в Стара Загора.
Да.
Значи, това е отвратително жестокост. И не знам кой е този съдебен лекар, който при такова нещо на момичето, такава травма, е подписал, че е лека телесна повреда. Ами психическото състояние, защото господин там не се коментира. И моля ви, мога да ви дам едно предложение. По-рано имаше кошеревски свидетели, сега сигурно има и кошеревски експерти.
Сега, аз не искам да обобщаваме, господине, защото не знаем наистина всичко по този случай. Факт е, че експертизите се назначават от разследващите. Съда също може да назначи експертиза, включително като включи и този елемент, за който вие говорите, психическото състояние на това младо момиче, което, нали, ние сме ясно какво е. Надяваме се този случай да отвори очите на институциите, въпреки че така е, че си остава въпроса, че ако не бяха проговорили близките, ние нямаше да знаем за този ужасяващ случай. Сега отново към коментарите в социалните мрежи и отново с ретроспекция на свършеното от изпълнителна и законодателна власт. Иван Бозуков пише, че съставането на правителството и всичко след това само изглежда нелогично на фона на случилото се през изминалите почти 3 години. Управляващата конструкция привидно стабилна, мисля обаче, че твърде скоро, може би още през септември, старите противоречия отново ще избуят. Доколкото разбирам, и ГЕРБ, и ПП, и ДБ са сравнително доволни от приятия бюджет. Срува ми се, че това е най-голямата беля, чието последствие ще усетим, може би още преди края на тази година, под формата на ново повишение на инфлацията. Мисля, че тъкмо проекто бюджета за следващата година ще се окаже препъни камъкът, който ще доведе до финала на настоящото управление, е прогнозата на нашия слушател. Добър ден отново към телефони.
Алло.
Здравейте.
Алло, аз ли съм?
Вие сте, да.
Да, благодаря. Добър ден, госпожа Великова. Приятно ми да ви чуя. Искам по два въпроса да се изкажа. Първият въпрос ми напоследък се дигна голям шум да се отнеме 3 март като национален празник на България. Това е голяма грешка, защото това е история, госпожа Великова. Ако не ни беше освободила Русия, и сега щехме да бъдем по турско робство. Така че тия хора, дето го мислят да го направят това нещо, трябва да се откажат. И втория въпрос ми е за Македония. Ако продължава да не се създава ядове постоянно, по-добре България да вземе решение да скъса дипломатическите отношения и да нямаме никакви връзки с тях, а хората, които са с българско съзнание там в Македония, България да ги приеме тук да живеят и да се успокат всички и така нататък.
Да, доста сте краен. Да, доста сте краен, особено във второто. Нали знаете, че дипломатически отношения не се късат така, просто...
Еми, постоянно създават главоболи там, побоища.
Да, има други механизми, които държавата сигурно може да използва. Все пак отворено процедурата във връзка с членството на Република Северна Македония. Благодаря ви, че се обадихте. Тук добавяме и на Людмила Стоянова, която ни е писала и с оценка за работата на правителството. То не служи на народа, който го е избрал, и то при изключително ниска избирателна активност, а се занимава с въпроси, които касаят преди всичко други държави. За един месец единственият успех, който постигнаха, е разделението на народа, е нейната оценка. Здравейте на следващия ни слушател.
Добър ден.
Вие сте.
Госпожо Великова, да. Говорим за Народното събрание.
Говорим, да.
Добре, че свърши поне бюджета да го прави. Това ги поздравявам. Но аз поне не можах да разбера проекта за съдебна реформа. Приели са Народното събрание и не се приели.
Кой проект, господине?
Моля?
А кой дали се приена, ви разбрах на него?
Закона, който е предлаган от Да, България.
За
съдебната система. За промени.
А, не, чакайте. Само имаме проект за промяна в Конституцията. Сега тя ще отлежи на сайта. Да.
Аз ще ви кажа, че това няма да бъде прието.
Защо? 166 души го подписаха.
Кой каза? Сега ще го приемаме, ще го пуснем на обсъждане и цялата есента ще решаваме това. Нашите роми казват така.
Само да ви кажа, че проектът е подписан от 166 депутати, т.е. по така наречената бавна процедура има шанс този проект, освен ако не се изпокарат за нещо друго.
Еми, това е само един вестник, мога да го кажа, не съм показва, прокурори и съдии срещу степенето на вестник. Кои са основата на това? Прокурори и съдии.
Добре, благодаря ви, че се обадихте. Хубаво лято ви желаем, нашия екип. Тук имаме едно мнение в Фейсбук на Русица Николова, която казва, че правителството е разделило обществото. Такава позиция чухте преди малко и от друг наш слушател, който е беше написал в социалните мрежи. Сега кой ни е следващия слушател по телефон, на телефона? Здравейте!
Здравейте!
Слушаме ви!
Чувате ли бе?
Чудесно!
Обаждам ви се от Камеленския Балкан. Ало?
Слушаме ви, да. Чудесно се чувате.
По повод на националния празник.
Добре.
Хайде да караме нашите историци да ни кажат пролетта на 681 година, кога е основана българската държава. Пролетта на 681 година. Тогава е основана българската държава. Призната от византийците. Ало?
Слушаме ви, господине.
Разбрахте ли какво казах?
Разбраха, дали затова сме ви пуснали да ви разберат и вашите колеги, другите слушатели. Вие какво сега казвате? Съгласен ли сте или не сте съгласен с смяната на празник?
Празника ли? Пролетта на 681.
Да ни е националния празник тогава.
Да,
цялата пролет. Добре. От 22 март казвате до 22 юни или тогава ли идва лятото. Добре. Благодаря ви, че се обадихте. Много интересна идея. Добре би било да знаем, пише Ивайло Тодоров, че на управляващите целта им е да ни качат на пиратския кораб, англосаксонския свят, само че не като пирати, защото не ни отива, като обслужващ персонал. Но обслужващия персонал има една цел да бъде употребен и изоставен и подменен с други желаещи на слука, пише нашия слушател. Към телефоните отново добър ден.
Ало?
Здравейте.
Добър ден, госпожо Великова. Тодоров от София. Няколко неща да кажа във връзка с изминалия политически сезон. Първото, което ме отврати първоначално, тази сглобка. Изчегъртващи с изчегъртени. Но поправих си малко мнението в последствие, когато почнахме да помагаме на Украина, защото това за мен е изключително важно нещо. И само благодаря, заради това бих така се посломил малко и бих подкрепил това правителство. Второто, което е отвратителното влизане на ДПС под каквато и да е форма във властта и да черпи от ресурсите на тая власт. Това за мен беше нещо излишно. Имаха достатъчно гласове и трябваше да допускат Певски и компания, заедно с хидроинженера, да се докопва изобщо до някаква власт. И третото нещо, направо ще кажа една дума, която не знам дали за ефир, дебилното изпълнение с 3 март. Това за мен беше нещо абсолютно излишно, да вкарат българица отново се карат по време на лятото и да се изчерпат другите проблеми само с 3 март. Това явно се е целяло в тази конституция, която се скарва, да се проблемите да бъдат заметни под килима и да се джавкаме за пореден път. И с пожелание към вас и екипа за една хубава лятна ваканция, призив към слушателите, като отидат да гласуват на местните избори, да гледат кой какво е правил в миналото и какво може да направи за тях, а не как изглежда по телевизията и по радиото. Благодаря за чуване.
Добре, ще се чуем обаче на есен, когато ще можем да говорим вече и за местните избори, тъй като тогава ще са ясни и дати, и вероятно и повече играчи. Цветан Мънгов, сегашната коалиция развива два знакови сюжета. Във външен план реализира курсът Гаре, във вътрешен, чрез самото си съществуване и заедност релегитимира ГЕРБ и ДПС като примамливи за обществото политически субекти. Как ще се развият тези две сюжетни линии, зависи преди всичко от войната в Украйна, пише нашия слушател. И отново към телефоните. Добър ден.
Ало.
Здравейте, вие сте.
Добър ден. Ало.
Чуваме ви.
Чувате ме?
Да.
Бих искал да кажа следното нещо. Мога ли да се върна на националният празник, темата, която е изключително вълнуваща за мен?
Можете на каквото искате. Ние говорим за всичко, което се е случило. Част от това, което се случи, беше и тази идея. Така че слушаме ви.
Отресен съм, искрено казано, че до този момент не съм чул нито един глас в България, който да направи един обективен, кратък анализ на тази тема. А именно, щеше ли да има 3 март, щеше ли да има 24 май, щеше ли да има 6 септември или 22 септември, ако нямаше 11 август, тази дата се приближава след броени дни. В центъра на София има една много малка уличка, кръстена на датата 11 август. Това е датата, на която нашите опълченци, най-голямото организирано опълчение, което значи противопоставяне на поробителя във всичките тези 5 век, наброявали са 7400 души в 6 опълченски дружини на 11 август са спечелили най-голямата битка, без която нямаше да има трета българска държава.
Тоест, това е вашето предложение за национален празник, така ли?
Това е моето предложение, защото ако нямаше геройското удържане от страна на опълченците, българи, без тях руските войски нищо нямаше да направят. Говоря за приноса на българите. Всичките тези българи опълченци.
Разбрах, господине.
Нямаше да има повод.
Да, разбрахме ви каква е вашата теза. Продължаваме да натрупваме предложения за това какъв да бъде националния празник, което може би идва да подскаже, че е добре и управляващите, когато взимат тези решения, да се опитат по някакъв начин да сондират мнения, макар че не знам дали може да се постигнем съгласие като граждани. Монолитно съгласие, така че никой да не го спорва. Към следващия ни слушател, добър ден.
Здравейте, господин Николай.
Здравейте. Слушам ви.
Върданова се казвам.
Здравейте, госпожо.
Госпожо Великова, доколкото си спомням, въпреки че съм пенсионерка, когато човек започне работа, трябва да работи 6 месеца, за да получи отпуска. Нали така беше?
Сега ме забравяте неподготвена. Сигурно, мисля, че не може веднага да излезеш в отпуска, но да, това защо... Разбрах. Имате предвид защо депутатите излизат във ваканция ли?
Именно.
Ама тя е записана в правилника им.
Не,
тя е записана в правилника им, госпожо. Освен това, те някакси, нали, не са баш трудоуправни отношения, те са избрани, така че...
Друго, Другия ми въпрос е така. Хора, които работят по 12, по 14 часа, спасяват човешки животи. Вършат много сериозна работа. Може ли да заплатите им да бъдат 10 пъти по-малки от тези, които, за които попитах дали са в платена или в неплатена отпуска? А що се отнася за куртуването на Бойко Борисов, ще видите септември месец какво ще се получи. Той много хитро просто предоставя сега на ПП да се изложат напълно, защото все пак той ги контролира. Така смятам аз. Въпреки, че се прави, че е съгласен с всичко, грешките, които допускат тези млади хора, не са малко, много неща ги вършат на своя глава и това ще им донесе края на, както на други партии, които и други такива...
Да, малко други нови проекти. Да, разбрах ви, благодаря, че се обадихте. Добавям тук мнението на Алексей Иванов, който коментира датата за национален празник на страната, като пита дали е щяло да просъществува България като държава, ако сме нямали писменост от гледна точка на въпроса кое е по-първо, ако изобщо това трябва да е въпроса, който трябва да ни води, когато решаваме кой е националният празник на една държава. И последен слушател, може би, преди да продължим с музикалната ни линия. Добър ден!
Добър ден и от мен, уважаема госпожо Великова. Дядо Бошко, глобалиста има прозвище от село Лясково, Добричко. Ами по националния празник, по въпроса за националния празник, да. Точно за 24 май съм, че няма нищо по-велико от културата, знанията на една нация. Второ, искам да кажа, че чудеса на хората, нали, на слушателите, чудеса стават. Нищо, че всички искат да плюят по радиото, чудеса стават. Промяната тръгна да прави промяна, въпреки всичко.
Добре, благодаря ви за обаждането, господине. Благодаря за... Добаваме тук на финала един диалог между двама наши слушатели в социалните мрежи, за да направим и преход към разговора след един часа. Внесеният проект за конституция е проекта на ДПС. Нека Москов коментира по повод гостуването на бившия здравен министър в нашото студио. Петър Москов да коментира контактите и обвързаностите на бившите съпартийци от Демократична България с ДПС. Това пише Георги Марков. Половината министри в това утвърдително правителство са кадри на ДПС, като и областни управители, шефове на агенции и прочие. Та да чуем версията на Петър Москов, пише Георги Марков. Иван Иванов му отговаря: напълно сте прав, но всичко това е оправдано, за да не се допусне Радев до управлението. Също теза, която се чува, когато се обяснява така наречената сглобка.
Политически некоректно.
В студиото на Политически некоректно е Петър Москов. С него ще говорим по политически теми, но в началото ще го помоля да тръгнем от професионалната му битност на лекар, анестезиолог, на човек, който спасява животи, за да изкоментираме този случай, който в момента е водеща новина и така трябва, за момичето, 18-годишното момиче, което е било обект на насилие от приятеля си. И за този случай научаваме доста по-късно и виждаме какво се случва с институциите. Здравейте, доктор Москов, ще кажа, защото после ще минем на господин Москов.
Здравейте на вас, сега, и на вас слушате.
Толкова много нюанси има този случай, включително и като тръгнем от това, че за него научихме почти месец по-късно, т.е. тези хора, очевидно, така наречените средностатистически българи, са разчитали на системата, когато са видяли, че не могат да разчитат на нея, са проговорили. Видяхме цялото възмущение в социалните мрежи и в традиционните медии. Сега виждаме едно силно забързване на институциите. То забърсва по пътя обаче всичко. и вашите колеги съдебни медици, тези, които са дали експертизата и са казали, че е лека телесна повреда. И съдебният състав, който се е позовал на тази експертиза и е приложил закона, който казва, че за лека телесна повреда не може да има най-тежка мярка за неотклонение. Хората отново са настръхнали, започват протести. Каква е диагноза това на обществото ни?
Като изключим първо, че диагнозата на самия акт, апропо, аз също от вас в предварителния разговор разбрах, аз мисля, че това се е случило в предишните 2-3 дена, вие ми казвате преди месец. Самия акт на това е садизъм. Това е не разказ за анестезиолог или хирург, разказ за психиатър. Трябва да поканите такъв човек, който да обясни какво може да накара един човек да скалпира, независимо жена, мъж или друг човек, да го скалпира и да му нанесе рани за 400 шева. Така че това е индивидуален разказ за човешко-психическо страдание, което обаче очевидно е опасно за обществото и не трябва такъв човек да бъде пускан свободно в обществото. Иначе за цялото ни общество и за институциите това е разказ за това, че ние се сещаме да бъдем активни, сещаме се, че трябва да променим нещо по повод. И някак си като че ли, понеже сме приели, че общите правила на играта, в които ние играем, са лабави, не ги спазваме, като че ли като нужно алиби ние изведнъж да изкрещим, като има нещо такова, че ние сме на правилната страна, за да може да си повярваме, че в ежедневието си всъщност наистина устояваме правилните позиции. Знаем, че далеч не е така, защото ако беше така, ако ние като общество имахме ясната имунна система срещу тия неща, трябва да си да има система от правила, а не сега, утре с вас да ходим да протестираме срещу съдика, съдебен медик или прокурор, или да знам срещу кой ще протестирам.
Да, и институциите вече извадиха да прилагат цялата строгост на закона, нулева толерантност към насилието.
Срещу кого? Какво значи нулева толерантност към насилието? От вчера има насилие, от днеска има насилие. И знаете ли, ако не искате нещо в лекарската ни битност да говорим, мислих си сутринта, как през призмата на това нещо, на тази ужасия, която се е случила на това момиче на семейството му, и го виждаме с очите си, се съотнасят високите приказки за справедливост, за съдебна реформа и за промяна. Гледам, че това мнозинство излезе с приоритети, че веднъж ще се занимава с домашното насилие като приоритет, втори път ще се занимава с дълбока конституционна реформа в съдебната сфера, която ще децентрализира прокуратурата, ще отнеме възможността на главния прокурор да контролира другите и така нататък. Айде сега с вас и с вашите слушатели. Това дете се е случило с това момиче, не е домашно насилие.
Не,
това е друг вид насилие.
Да, въпреки че би могло да бъде домашно насилие, ако беше проведен този разговор и той не минаваше пред страха от джендера и от всякакви други популизми, които...
Съгласен съм с вас, но съгласете и с мене, че е кампанийно, както се съгласихме за това, което правят институциите, да разделяме насилието на домашно, улично насилие, за Бога, от омраза ми. Насилие от любов има ли? Каква е разликата дали ако вие сте моя съпруга, аз ви малтретирам вкъщи и това е домашно насилие, или пък някой ви срещне на улицата и ви направи същото? Това е насилие и насилника е изрото пред нещата по този начин и трябва да бъде наказан с цялата строгост на закона. Не Истанбулската конвенция наказва, наказателният кодекс наказва. Това искам да кажа. А за другото, понеже има прокурор, който е казал, че това е лека телесна повреда на базата на медицинска експертиза, съдия. Няма преди това, прокуратурата днес искане със средна телесна повреда.
Да, точно така.
На базата на разказа, че това е лека телесна повреда в експертизата. Тоест прокурора предопределя това, което съдията ще напише. Съдията ще напише, че в експертизата пише лека телесна повреда, иначе е средна. Но това... Влизаме в технология, която някакси банализира жестокостта, ама нека да го кажем. И сега, кой носи отговорността за това решение на прокурора? През призмата на бъдещите промени, в които те ще са децентрализирани и то пич в Стара Загора ще прави това, което иска. Ако искаме нещо от прокуратурата, то трябва да бъде кой носи отговорността за действията на тази институция.
Е, добре, до сега,
Гешев, отговорността в една държава е политическа.
Така, тоест, политиците носят отговорност за действията на магистратите. Извинявайте, те са получили цялата независимост на света, която имат, за да могат да раздават само по закони и по вътрешно убеждение. Аз на вас да не ви го казвам, защото вие сте минал през тази машина.
От нас не се съмнява,
и знаете за какво става дума.
От нас не се съмнява, че Висшия съдебен съвет, който е кадровика на съдебната система, е орган изцяло от политически назначения. Независимо дали ги наричаме професионални или не. Тогава, нали също така не се съмняваме вече години наред. Аз съм последният човек, вероятно, който ще защитава начина, по който действаше прокуратурата в последните години, защото съм изпитал политическата поръчка да е на прокуратурата на гърба си. Но разказа за непристъпността, несменяемостта на главния прокурор очевидно излезе неистински.
Ама защото господин Гешев си каза, те ме избраха, те ме свалиха.
Тоест въпросът е кой ще го избира. Да, не е въпросът да има ясно назначен от политическата власт моментната главен прокурор, който да изпълнява законодателната и
репресивната. И да не се питаме кой го е назначил, защото да е ясно.
Или да не се лъжим. Защото, извинявайте, този човек го махнаха за един месец. Аз госпожа Великова в болницата, в която работя, санитарка не мога да уволна за един месец, ако нещо е прегрешило много.
Така,
тоест, не така, е така.
Най-силният човек успя за една месец.
Така, той е за един месец. И в момента разказа за тая дълбока конституционна реформа, защото нека да кажа точно какво мисля. Прокуратурата и съдебната система беше овладяна през годините, главно от Движението за права и свободи. Има и други играчи, но политическия натиск идва главно от там. И те на различни свои партньори им дават да си поиграят с тази играчка, когато има изгол. Целта на това нещо, което се прави в момента, дълбоките конституционни реформи, не са властта и влиянието върху прокуратурата да се отнема от Движението за права и свободи. Целта е тя да бъде поделена между Движението за права и свободи и представителите на другите олигархични формации.
Кои са те?
Това означава, че на края на тази игра, ако изиграят достатъчно бързо, не си разкъсат ризите по други поводи, означава, че освен господин Пески, върху прокуратурата влияние и съответно неприкосновено ще имат господин Прокопиев, господин Бошков, господин Цветан Василев, т.е. хората, които финансово и медийно стояха зад така наречената алтернатива и промяна. Така мисля и го вярвам.
ГЕРБ, на кои са хората на олигарсите на ГЕРБ?
Те покрай господата от ДПС много добре упражняват тази
с господин Пеевски.
Ще ви го кажа през собствения си житейски опит. Когато стъпих срещу големи финансови интереси в сферата, която управлявах, не го казвам като желание някой да състрадава за мен. Това е работата на един министър, да пази обществени интереси, и тая игра винаги има цена. Тогава аз бях поръчен на прокуратурата директно от Движението за права и свободи, с любезното съдействие на мафията, отново контролирана политически в сферата, която оглавявах, с ясното съгласие на ГЕРБ. Така беше играта тогава.
Да, вие тогава бяхте цялата върволица с министри на реформаторския блок, нали?
Красиво беше.
Да, красиво беше, и мисля, че резултата е в онази графичка, за която прокуратурата трябва да се обяснява, оправдателните присъди.
Но, знаете ли, това, което си мисля... Извинявай, тази прекъсване.
Нищо, аз всъщност искам вече да ви върна там, защото всъщност този период, за който към който вие връщате като министър, то е по някакъв начин... Можем да се опитаме да открием приликите и разликите между това, което се случва в момента. Няма реформаторски блок сега, има Продължаваме промяната, Демократична България. Имаме отново не пета, а вече шеста конституционна промяна. Нямало да е исторически компромис, ще бъде консенсус. Вие тогава съжалявате ли, че останахте в онова правителство на Борисов, което за вас чисто как политически беше свързано и с изключването ви от Демократи за силна България?
От Демократи за силна България ме изключиха, защото не съм си бил плащал членския внос. Съвсем сериозно ви говоря.
Винаги има, нали знаете, понякога някой го уволнява, защото не идва на работа. Александър Морфо, справка. Да.
Кажа, че не съм идвал на работа в ДСБ, е малко силно, но както и да е. Приемам това нещо и желая успех на хората в ДСБ. Аз съм основател на тая партия. Знаете ли...
Защо останах?
Първо, аз мога да кажа ясно, но за тази цел ни трябва още половин час.
Не, нямаме. Толкова имаме.
Мога да кажа точно какво съм правил във властта и оставяйки във властта. Много искам може би години по-късно вече, този разговор да се състои с хората, които нарекаха себе си пазители на вярата и нарекаха почтено и смислено политическо поведение да изоставят ангажиментите си. Какво са свършили те? Не с какви аргументи са обяснили, че не могат да го свършат, а какво са свършили? Много искам да чуя един от тях, от тези пазители на вярата. Какво точно е свършил? Какъв законопроект е променил, каква нормативна наредба е променил, какво решение е наложил на мнозинството. Тогава имаше две тенденции. Отговарям на въпроса ви, съжалявам или не. Едната тенденция гласеше, не е изразител главен беше Христо Иванов. Аз уважавам Христо заради последователността на позициите му. Мисля, че уважението е взаимно, но винаги съм твърдял, че позициите и политиките, които начинът по който иска да ни направи, са грешни и ще обясня защо. Тази теза на Христо беше, че на всяка цена реформаторския блок трябва да наложи конституционна реформа като задължително условие за каквато и да било последваща нормализация на обществото. Това е разумна теза. Тя има своя резон. Това изискваше да се притиска ГЕРБ до стената и да бъдат изобличавани като потайни сътрудници на Движението за права и свободи и лошите в съдебната система, ако не ни подкрепят. Аз и други хора защитавахме другата позиция, че конституционни реформи изискват задължително влизането на Движението за права и свободи в това. Да вкараш Движението за права и свободи, което за мен, като човек, за моята политическа сила ДСБ, която представлявах тогава, сега за КОТ, е център, политическия център, компютъра на политическото ръководство на криминалния, на мутринския, на кадесарския преход. Не, че не е имало и други играчи, но те са били в основата на това. Да го вкараш в процес на нормализация означава да рискуваш много и в крайна сметка да получиш или никакъв резултат, или резултат по кълъпа на ДПС. Това се получи преди 10 години. Тогава, пак казвам, тези, които надделя тезата, че трябва да се ходи на Конституция, ние твърдяхме тогава, заедно с много други мои колеги, че истинското пресичане на старите, на криминалните, на ченгиджийските канали, които ДПС управлява политически, е през прекъсването им на хранителните вериги в отделните публични системи. Аз това съм правил в системата на здравеопазването. Моето пребиваване там струва на печалбите на големите фармацевтични фирми, вече ще станат около 3 милиарда с натрупване в години, защото не са отменени тия неща. Това не се прощава и за това
ви поръчаме, както казахте. Кампания. Сега обаче...
Това е отговора на въпроса.
Защо останахте?
Въпроса ви, защо съм останал?
С Борисов обаче останахте.
Знаете ли, аз
и той после казвате ви предаде, като ви поръча.
Аз винаги съм бил министър на реформаторския блок. Христо беше министър на ГЕРБ. Нека да бъдем коректни.
Защо?
Защото той не беше избор на реформаторския блок, беше избор на ГЕРБ за министър. Което не го прави лош министър. Но аз винаги съм бил министър на реформаторския блок. Аз съм се явявал на избори с реформаторския блок, бил съм начело на кампанията на реформаторския блок и съм отишъл там не защото съм искал, а защото е трябвало. И съм отишъл там с ясната задача какво коства да се направят определени неща. И когато различни пауни в желанието си за собствената си политическа реализация искаха да бламират всяко едно усилие, това нещо не можеше да бъде подкрепено. Знаете ли, ГЕРБ е партия без идеология. ГЕРБ е партия, която е създадена за да бъде в управлението.
И също така да изяжда малки партии. Така се получава с годините.
И тогава то си зависи от малките партии, да ви кажа. И тезата ми и тогава и сега е била следната. Или демократичната общност, тогавашния реформаторски блок. Сега това е нещо доста ляво, което е в парламента, което вие сравнихте с реформаторския блок.
Не, само формално, като пари няма.
Формално, да. Това никога не може да има собствено мнозинство. И то трябва да увлече голямата деидеологизирана народна партия ГЕРБ с темпото, с което е възможно, в смислени реформи да се бута напред колкото може, с каквото темпо може. Ако не, ГЕРБ, която е създадена, за да бъде в управлението, си намери други партньори.
Всъщност.
И нещата ще отидат в лошата посока.
Ние сме наясно, че може да се реализира първия вариант ГЕРБ да направи правителство заедно с ДПС, БСП, Има такъв народ, имаше министри.
Сега, ако продължим аналогията ви, сега сме в същата такава ситуация, аз имам чувството, че и част от хората са същите. Айде, ти от ПП, от тях почва света някакси, но хората в ДБ знаят. Там има хора, които помнят. Сигурен съм, че и Христос си е взел поуките от много неща. Но сега е същото. Имаш мнозинство, което може да настъпи и да направи ясни реформи в публичните сектори. Вместо това, ти отново тръгваш на конституционни реформи, т.е. отново интегрираш движението за права и свободи в управленски формат. Не разбирам защо, и ако не е от глупост, това е дълбоко порочно и злонамерено.
Сега, още за ДПС. Не просто те са част от това конституционно мнозинство, не просто Пеевски е говорител на това конституционно мнозинство, но те държат ключови позиции. Подуправител на БНБ, шеф на бюджетна комисия, шеф на икономическа комисия. Между другото, за мен беше много изненадващо, че Хамид Хамид е шеф на икономическата полиция, но... комисия, но да, така се случва.
За мен най-изненадващото е, че подуправител на БНБ. БНБ е сериозна институция.
Човека от правителството Орешарски.
Не просто човека, финансовия министър от правителството Орешарски, по времето на който финансов министър рухна КТБ и десетки хиляди хора им се унищожи живота, защото влоговете им заминах. Той човек беше сложен там, за да гарантира, че тая шашкания между ръководството на банката и политическите и покровители, която доведе до фалита на банката, всъщност ще продължава да се случва. Това беше човек, който проспа всички възможности да не се стигне до фалита на тази банка, защото той банката фалира на края на техния мандат. Една година имаше възможност за всички мерки, които един смислен финансов министър може да направи. Аз съм стоял отвън, заедно с тези хора, които наричат сега себе си промяна пред парламент, и си искал оставката на този човек и на цялото им правителство. Питали сме кой? Нали така? Сега вече никой не пита кой.
А имате ли обяснение защо се стигна до там? Не просто защото да не се задава въпрос.
Това ви казвам. Това са две различни философии за правене на политика. Едната е прави стабилно мнозинство и мачкаш във всяка един от публичните сектори колешните интереси. Другото е, повярвал си на някаква политологична или правна теория и търсиш конституционно мнозинство, които на всяка цена минават заедно с ДПС. Минаването с ДПС означава връщане на финансовия министър на Орешарски в БНБ. То означава и ред други назначения или запазване на досегашните назначения, които ДПС има.
Тоест, сме обречени да няма промяна в конституцията, защото тя никога не може да се случи без ДПС.
Знаете ли,
ако, примерно, това може да бъде управленска цел. Ето, за тях това е това. Плюс знаете какво другото, да бъде спряна възможността на Радев отново да управлява.
Аз съм абсолютно убеден, че ако има ясно управленско мнозинство, което включва 121 депутата, които да могат да гласуват законодателната програма, защото това
е достатъчно.
Мнозинство, това е достатъчно да се пресекат мафиотските, финансови, депесарски, чингиджийски канали във всички сектори на икономиката и публичните сфери. Това означава да обезкървиш противника си, означава да го направиш по-слаб, след което можеш да преминеш към разговор с него. В момента това е повторение на същата, искам все още да го наричам наивно, знаете ли, не искам да го наричам целенасочено желание ДПС да бъде на всяка цена част от управленски
конфигурация. А не допускате ли, че Пеевски просто се е променил и че просто иска да бъде добър човек вече? Каквото, напечелил се, иска да измие, да изпаре собствения си имидж и заради това, даже между другото, забележете, те дори не лансират собствения си проект за промяна в конституцията. Те изцяло подкрепиха този на ППДБ с малко поправки, които направи ГЕРБ.
Знаете ли,
може би наистина този катарзис, за който говорихме през 2013, сега да му се случва.
Много е възможно и за мен никога в персонален план името на Пеевски не е представлявало нещо. Ако не е Пеевски, ще е някой друг. ДПС е търговска корпорация, зачената в криминалния чингиджийски преход. И кой е точно изразителя на финансовите интереси или двигателя на финансовите потоци, няма никакво значение. И от тази гледна точка, ако се върнем с вас, защото така, имам спомени от преди 10 години, не беше особено умно от наша страна да питаме кой, трябваше да питаме защо. И докато нямаме отговор на този въпрос, кой, добре, този път не е Пеевски, сега гледам, че си играят заедно, правят неща. Няма да е Пеевски. ДПС е това, което е. Връзката с... знаете ли, това е изконния разказ, защото ако има нещо смислено, ако има легитимна причина за съставянето на това мнозинство и на това управление, единствената легитимна причина, тя е запазването на ясната геополитическа и външнополитическа ориентация на България, прекратяването на чистушките на Раде в управлението и връщане на България в руслото на на нормата и на, и на, на, на приличието и външно политическо
достойнство. Изглежда това се случва, но пак с подкрепата на
Певски. От там нататък, не, затова Певски не е нужен.
Е, как го...
Аз затова казвам, че
партирането
на ДПС на всяка цена в това нещо е или глупост, или, или злонамереност и работа в служба на онова, което не разградихме за 30 години. Защото извън този приоритет, за който поздравявам политиците, които го постигнаха, защото, защото съм бил за това решение. Нататъка, знаете ли какво се унищожава в момента с този сговор? СДС, ГЕРБ, ПП, ДБ, ДПС и всичките добри, и всичките евроатлантици. От, от това ще страда само евроатлантизма, да знаете, но няма да е много скоро. Знаете ли, до преди години много неща се променяха. Царе, патриарси, не знам какво, но беше ясно, че има една общност, която не може, не иска и не желая да се примири с, с това да вървим по линия на перестройката. А иска и ще истинска промяна, истинско различно модерно пазарно общество. Перестройката, модела на перестройката означаваше това, което се случваше през годините на прехода тук и в Съветския съюз, а именно висшата комунистическа и кадесарска номенклатура да превърне политическата си власт в икономическа. Ние, малцинство, окей, но ясно изразени, искахме нещо друго. С тая сглобка, или както я наричат там, всъщност това, което правят, е да сложат мокър печат approved, одобрено, на този тип преход, на този разказ.
Нова перестройка ли сме сега?
Тоест, те казват, че перестройката, кадесарския модел, криминалния модел на прехода е това, което ги удовлетворява, и те казват, да, да, били сме се, сега вече ще вървим заедно по този модел. Олигарсите защитавали едно или друго са заедно в това управление,
да, между другото, и
сглобката е за наместване,
да,
на техните финансови
интереси. Между другото,
интереси.
Не сме чували много отдавна ДПС, господин Певски и господин Цонев, най-вече ще той говорител да споменава Иво Прокопиев, което прави впечатление.
И ще господин Иво Прокопиев да споменава Певски.
Да.
Ама генезата на тези двамата е абсолютно една и съща. От единия е син на офицери от Държавна сигурност, говоря с господин Прокопиев, другия е внук на шефа на Държавна сигурност във Враца. Тоест, приемайки това нещо, приемайки противоборството на еднакви фигури, просто защото един е нещо по-симпатичен, ние изглеждаме глупаво. Разбирате? Не, не изглеждаме, глупави сме. Докато не скъсаме с това нещо, докато не кажем, че тази генеза на, на, на житейски успех, тя е порочна и тези хора могат да живеят живота си по начин, по който намерят за добре, но не могат да бъдат част от публичния живот, не могат да бъдат част от публичните пари, не могат да бъдат част от съдебната система, не могат да бъдат част от медийния живот, до тогава ще живеем в тия затворени кръгове и ще се изненадваме защо тия, дето до вчера си обясняваха, че били еди какво си, сега изведнъж се прегърнат.
Ви...
Ами заради плана, да, за възстановяване и развитие, от който ще вземат
за парите, да. Сега, да, ще ви питам. Знаете ли, миналата седмица на вашия стол беше Васил Терзиев? Така че ще направим преход към тази тема, но аз ще ви попитам. Защо, господин Москов, когато така наречените демократични сили, каквото и да означава това, така наречените десни, имаха мнозинство, не решиха този въпрос с миналото, с лустрацията, с икономическата власт? Защо сега един човек на 40 няколко години, внук, син, трябва да понесе целият негативизъм на несвършена работа от други хора?
Доколкото въпросите ви са най-малко два, да отговоря на първия. Аз нямам разумен отговор на първия въпрос, госпожо Велико. Нямам убедителен отговор. Защо, когато нашата политическа традиция има мнозинство, абсолютно мнозинство в парламент и така нататък, не се е стигнало от това? Версии много.
Обяснения, да, виновен, има, да.
Но това са обясненията, като на тия защо не можахме да свършим работа. Ми никой не се интересува от това, като не можеш да я свършиш вкъщи и там белким свършиш нещо. Нямам отговор на този въпрос. Имам собствените си съмнения и подозрения за генезата на тогавашната опозиция. Всъщност, може би големия провал на десницата на прехода е, че тя не успя да свърши това, не успя да прекъсне връзките с онова минало. И затова трябва да има смислена нова десница, постпреходна десница, която да поправи ето тези грешки или пропуски, меко казано, на унази. А сега, да се върнем...
Има ли, кажете, има ли още десни хора? Защото нали сега е прагматично да се говори не за ляво, не за дясно, не за крайности. Имат ли мнозинство десни хора? Когато сега, например, има
претенции. Мисля, че някога е имало мнозинство
да.
На десни хора.
Това искам да кажа, че сега, като гледам как върви тази дискусия около кандидата за кмет на София, вие, понеже Кот също застава зад Вили Лилков, се опитвам да разбера логиката ви. Аз съм човек, който гласува дясно. Нали? Мисля, че няма нужда човек да крие какви са предпочитанията му. Но дясното отдавна вече е малката част от коалицията. Тоест, когато ППДБ и Спаси София трябва да са заедно за осигурят мнозинство, няма как ДСБ да наложи кандидат тип Вили Лилков. По-прогнозируемо да наложи другата част, по-голямата, по-големия брат или сестра, не знам какво си.
Дълбоко ви уважавам и вътре, въпреки това ще поспекулирам малко. Давайте. С тезата, която каза. Значи, в моите очи, да кажем, това изглежда последния начин. След като веднъж принципите, ценностите, тезите на дясното са предадени в коалиция с леви партии, защо да не продължим този процес, питате вие?
Дали малката част от сглобката може да налага?
Кой може да налага, аз не знам. Аз не съм част от тази коалиция. Аз съм председател на КОТ. КОТ има ясни десни принципи. КОТ не е голяма партия, но пък те знаят, че не има.
Вие сте ставате за Вили Лилков, нали така?
Разбира се. Да. И мисля, че това е почтения ход. Знаете ли, ако преди да отговоря на това, което казвате с господин Терзиев, ние във вторник в 10 часа в БТА ще обявим по-нататъчните действия, цели и структурирането на цялата тази инициатива, но уверявам софиянци, че ще направим нужното. Тези, които не им харесва разказа ми, ние не можахме, нали, да се преборим за нещо по-читаво и за това така. Тези, които ще искат да гласуват за, а не против и не за по-малкото зло, ще направим възможността да има тази алтернатива. Дори да сте само вие, госпожа Великова, това си заслужава.
Поне двама ще сме,
така е. А сега за господин Терзиев. И всъщност, проблема моя, на общността, която представлявам, не е с господин Терзиев. Господин Терзиев, вероятно, е прекрасен човек, аз не го познавам, вие имате по-големи впечатления от мен, защото сте водил същото интервю с него. Господин Терзиев е такъв, какъвто е. Генетичен и социален продукт на средата, от която е излязъл, а това са генерали от Държавна сигурност. Заченал бизнеса си с парите на генералите от Държавна сигурност.
Те отрича.
Не, те имат данни от търговския регистър. Кой какво отрича, нали? Няма никакво значение. Това са децата на капитан Шмидт, нали, дето отричали. Но, с цялото ми уважение към този човек, заради всичко, за което говорихме, заради неслучилата се истинска промяна, случилата се перестройка, такива фамилии, такива социални среди някак си излезнаха на икономическата повърхност. Моят проблем не е с него. Той е такъв какъвто е и му желая житейски и творчески успехи. Искрено го казвам. Защото аз не мразя хора заради миналото им. Моят проблем е с хората, които го издигат за кандидат за кмет. Защото тези хора точно до вчера обясняваха, че са срещу всичко, което олицетворява начина, по който е постигнат житейски успех на тези кадесарски и червено-номенклатурни фамилии. С тях ми е проблем. Защото това е лъжа спрямо моята политическа традиция.
ДСБ ли имате конкретно предвид?
Не, имам предвид дясното в България, което първо е антикомунистическо.
Ама то част от него е при ГЕРБ. Другата част е в демократична България.
Знаете ли, хайде да не разделяме хората на такива, които са в ГЕРБ, демократична България, в КОТ или някъде
друго.
Хората са по убеждения. Ние с вас вероятно гласуваме различно, но съм сигурен, че по базовите параметри имаме сходни убеждения. Има голяма част от хората в България, които знаят, че съм прав в това, което казвам. И в София. Дали те гласуват за някой, дали не гласуват, е отделен въпрос. Тези хора заслужават да имат алтернатива, която знае, че паметта трябва да се пази и знае, че не бива да се спонсорира и затваря разказа. Разбирате ли, това е пак не от страна на господин Терзиев. Тези мушмороци, които го издигат за Бога, те го карат да се отказва от родителите. Той вика, ще се откаже. Абе, това е Павлик Морозовщина, това са комунета, разберете, това е начин на мислене.
Не е точно така.
Кое не е така? Аз гледах там лидерите на тази коле. Той казва, не ги харесват тия работи. Кое не харесва? Баща си и дядо си. Бе, той е такъв какъвто е, бе, хора. Във вас е проблема. Вие издигате този човек.
Аз ви разбирам.
Вие го предлагате на смислените софианци, деца чудят какво да правят в момента. И за тези, които се чудят, ние ще дадем алтернатива.
Така, спокойно, въпросът, ясно, обаче, въпросът, господин Москов, обаче няма ли пак да се стигне до някаква сглобка, защото вие, нали, чухте, винаги трябва да следим какво казва Борисов. Той иронизира произхода на Весело Терзиев и похвали Вили Лилков. А за Вили Лилков се говори като за кандидатурата, зад която скрито гледа Бойко Борисов.
За Борисов и за ГЕРБ житейската генеза на хора като господин Терзиев никога не е била проблем. ГЕРБ е пълен с такива.
Ма той твърди обратното.
Не, аз не го знам какво твърди. Да, фактите
вие
казват,
говорите за... Да.
Вие ще си го повикате и ще си го
питате. Да, не, той не дава интервюта, така че да, дайте ние с вас да си говорим.
Да, винни деятели на Демократи за силна България, които обвиняваха Борисов, че част от естаблишмента на Софийската община е с такава генеза. Например, и това беше недопустимо.
Не, отговорете по-вече на другия въпрос. Дали нямате да употребят Лилков?
Знаете ли, от едната страна вие имате това нещо, за което говорихме до сега. От друга страна, някакси в това епично противопоставяне, има ГЕРБ. ГЕРБ, който, ако си припомним с вас, госпожа Великова, и с вашите слушатели, преди 10-12-15 години, колко ще станат, дойде на власт с заръкато от обществото. При тогавашния относителен провал на старото синьо, с заръката от обществото да се справи с олигархията, която е червена като генезия и като същност, и да направи разумна среда за правене на бизнес, разумна културна среда, разумна обществена среда. ГЕРБ не само, че не се справиха с това, ами и започнаха да бъдат части, употребиха, сляха се с тази олигархична структура. Тоест, имате две различни противопоставящи си, червени като генези на двете места олигархични звена, които говорят за това, че взаимно се мразят. На софийско ниво, на национално те са в коалиция, на софийско се мразят. Е, срещу тази шизофрения и за възможността човек да може да заспи спокойно, като знае, че има и разумен избор, ние ще формираме ясна политическа алтернатива за софиянци. А иначе, за да може, и тук ще бъда безкрайно ясен, независимо, че сме национално радио, природни явления като Борис Бонев, да се привиждат на хората като възможна алтернатива за управление на София, за това вина носи ГЕРБ. Защото само на фона на глупости, които са направили, на фона на безспорно свършените неща, не си затваряме очите, затова вина носи ГЕРБ. За да може разумни хора като мен и вас да си мислят дали па все пак да не подкрепиме детето на ченгетата, да има такава дилема в главата на десните хора, затова вина носи ГЕРБ. ГЕРБ трябва да си издигне собствен кандидат и да носи отговорност за това.
Добре.
Ние даваме алтернатива на 10-те софиянци.
За София, понеже имаме точно 2 минути. Национален план за код. И пак ще съвсем малка крачка назад, ще върнем към един герой, за който говорихме. Консервативното, видяхме нов играч да претендира за консервативното. Семейство, ценности, патриотичното, господин Гешев. Виждате ли заплаха в него?
Не, аз с господин Гешев...
Политическа.
Имам стари взаимоотношения... В частта от разговора, в която си говорихме за политическите поръчки, аз бях поръчен на него и на предшественика му господин Цацаров, нали? И те тогава нито консервативно, нито професионално някак си се отнесаха.
Нито по закон, казвате.
Но пък се отнесаха много съвестно към
Да, но не сте сериозно. Има ли модерно ли стана? Модерно ли стана да протягаш ръка към консервативното?
Знаете ли, първо човек трябва да може да докаже себе си като професионалист в сферата, в която работи. Да каже, че е свършил това и това и иска политическо доверие, за да може да го надгради над индивидуалната си възможност да влияе на тази сфера или на обществото. При господин Гешев това очевидно не е така. Не? Така че тази заявка за мен е по-скоро някакъв опит за индивидуална житейска кариера или нещо такова. А иначе, сериозният разговор наистина за консервативното. Тъжното е, че в България консервативното, което за мен, ако искате, ще спорим.
Няма време.
За мен е нормата. То бива представлявано от и изкрещявано от маргинални типове. Код е проевропейска консервативна алтернатива. Консервативна десница. И всеки един, който счита, че крайната ляво-либерална неомарксистка вълна, която владее Европа в момента, е вредна, вредна за икономиката ни, вредна за ценностите ни, вредна за геополитическата ни ориентация, ако щете, трябва да застане на едно място. Хора като Гусин Гешев не са добре дошли в едно такова обединение, защото това е място за хора с принципи и ценности, а не за хора, които изпълняват политически поръчки.
Добре, така завършваме. Вие сте ни последния гост и ние излизаме в ваканция като всички нормални хора.
Боже, но и аз да успея.
Да, на есен вече наистина съвсем, когато ще е време за разговори за местните избори. Продължаваме. Благодаря ви много. Бившия здравен министър Петър Москов, председател на партия КОД в студиото на Политически некорект. Инфлация, инфекциозни болести, свиване на брутния вътрешен продукт и повече език на омразата. Това са някои от изненадващите последствия, които носят жегите със себе си, наред с пожарите и топлинните удари. За неочакваните процеси в обществото, свързани с горещините, разказва Силвия Петрова.
Отвъд хоризонта.
Горещите вълни, обхванали Средиземноморието, Азия, Северна Америка и Северна Африка, се очаква да се задържат и през август, заяви старши съветникът по екстремните горещини към Световната метеорологична организация Джон Нейрн.
We have seen extraordinary heat and in Europe...
Свидетели сме на необичайна жега и може да се каже, че жегите в Европа и в колана около северното полукълбо започват още през януари. Горещите вълни ще стават все по-силни и ще бъдат все по-често явление заради повишаващите се температури в световен мащаб поради глобалното затопляне. Освен това, те ще преминават и в останалите сезони, което вече се случва с пролетта. В близко бъдеще горещи вълни ще има поне през половината от годината.
Освен очакваните съпътстващи горещините, пожари, топлинни удари и суши, високите температури влияят дори на човешката психика. Учени от Германия анализирали 4 милиарда публикации в Twitter от 773 града в Съединените щати между май 2014 и май 2020, стигнали до извода, че проявите с език на омразата скочили с 22% при температури между 42 и 45 градуса по Целзий. При студено време от минус 3 до минус 6 градуса, враждебността също се увеличавала, но с 12 на 100. Американската асоциация по психиатрия прави връзка между горещото време и раздразнителността, симптомите на депресия и дори повече случаи на самоубийства. Доказано е също и че когато учениците полагат изпит в гореща стая, имат по-ниски резултати спрямо ако са в прохладна стая. Психологът доктор Кристи Уайт признава, че лекарите не разбират напълно защо се случва, но има силна връзка между горещите летни дни и влошаването на психичните проблеми.
Агресията, проявите на насилие и импулсивността нарастват по време на жеги. Горещото време и подаването на емоциите може да са опасна комбинация. Високите температури водят до загуба на сън, а то е важен за регулирането на настроението, емоционалното състояние и стреса.
С затоплянето на планетата е възможно да се увеличат случаите на инфекциозни заболявания, пише Associated Press. Причината за това е придвижването на животни и растения като кърлежи, комари, водорасли и дори гъби и бактерии и носените от тях болести при адаптацията им към климатичните условия. Случаите на болести, свързани с комари, кърлежи и бълхи, са се утроили в Съединените щати между 2004 и 2016, показва проучване на Американския център по контрол и превенция на заболяванията. Учените твърдят, че климатичните промени може да улеснят разпространението на над половината от патогените, причиняващи болести при хората.
Инфекциозни болести, които сега са редки, в бъдеще може да не са редки. Особено в контекста на възникващи пандемии в страни с средни и ниски доходи, ще трябва да се подготвим. Ще има промяна в това, коя болест е рядка и то навсякъде по света. Коалицията за иновации в областта на епидемичната готовност се опитва да създаде ваксини срещу инфекциозни болести, които в момента са редки, но биха могли да предизвикат пандемия. Патогени, които имат пандемичен потенциал, са обект на интерес в страни в Южното полукълбо, но тук не са достатъчно често срещани, за да се изучават.
Обяснява Каролайн Бъки, професор по епидемиология в училището по обществено здраве Чан към университета Харвард, а според директора на Центъра за здравословна околна среда към Американския център по контрол и превенция на заболяванията Ари Бърнстин, има порочен кръг между бедността, инфекциозните болести и вредите, нанасяни на околната среда. Той дава пример как бедните държави експлоатират природата, за да изнасят ресурси към богатите държави и корпорации, в резултат на което се повишава риска от появата на инфекциозни болести.
Основният подход за справяне с инфекциозните болести е пасивен. Да изчакаме хората първо да се разболеят, а след това да ги лекуваме с тестове, лекарства, ваксини. Винаги ще има епидемия от инфекциозни заболявания заради огромното население, което е тясно свързано помежду си. Това е горивото, що се касае до риска от пандемии, но искрата всъщност е нашето отношение към природата. Повечето от важните инфекциозни болести идват от животните. И някои от стратегиите за превенция срещу прехвърлянето на болести от животните към хората включват опазването на природата.
Оказва се, че жегите се отразяват и на икономиката. Според проучване на учени от колежа Дартмут, екстремните горещини могат да струват на държавите между 1,5 и цели 6,7% от техния брутен вътрешен продукт всяка година. Съавтор на проучването е Кристофър Калахан.
Установихме, че тъй като горещите вълни нанасят щети на посевите, разболяват хората, разтопяват асфалта и с тях са свързани много сложни рискове, ако бъдат екстремни, икономическия растеж намалява. И това може допълнително да утежни икономическите последствия на глава от населението с времето. Това се усеща най-силно в тропическите райони, където вече е най-топло. Но това може да се промени с влошаване на ситуацията и засилването на климатичните промени.
Високите температури през лятото не само пречат на хората да вършат работата си и застрашават живота и здравето, но все по-често икономисти ги свързват с инфлацията. Заради сушите в Европа миналата година, например, реколтата беше по-ниска, а заради необичайно студено време през зимата в Испания и Северна Африка, във Великобритания имаше недостиг на зеленчуци. Производителят на праскови Андреа Фирини от Италия разказва какво е претърпял само за последните 3 месеца.
През пролетта сланата преполови продукцията. После през май обилните валежи и последвалите наводнения означаваха допълнителен стрес за растенията. И накрая сегашната жега само влоши растежа, а миналата седмица силна градушка порази останалите здрави плодове. Това е катастрофална година, както за моето стопанство, така и за всички останали в района.
Част от повишаването на цените на храните през изминалата година се дължи и на глобалното затопляне, става ясно от доклад на Европейската централна банка. В него се казва, че 0,7% от годишната инфлация при храните, равняваща се на общо 20%, се дължи на горещите вълни. До 2035 при изпускане на високи нива вредни газове в атмосферата той може да нарасне до 1%, а през 2060 да е 1% от общата инфлация, което е половината от 2%-ната цел на повечето централни банки. Максимилиан Коц от Потсдамския институт за изследване на влиянието на климата.
Основните изводи са, че в исторически план по-високите температури оказват натиск за повишаване на цените при различни икономики по света. Когато започнем да оценяваме това влияние и да погледнем към бъдещето, разбираме, че глобалното затопляне ще е причина за устойчив ръст на цените, особено на храните, но и като
Когато говорим за промените в климата, обикновено не ги свързваме с ежедневните грижи и ги приемаме за дългосрочен въпрос, докато инфлацията и все по-високите сметки са настоящ проблем. Но учени и икономисти твърдят, че между тях има връзка. Междувременно, растящата цена на изменението на климата се плаща от пострадалите при природни бедствия, които губят дом и прехрана. Най-големите замърсители са в исторически план Съединените щати, а на ежегодна основа Китай, докато Европейският съюз остава най-големият финансов дарител по въпросите за климата, което да се надяваме да даде тласък за намиране на трайни решения и тяхното прилагане в световен мащаб.
Хубаво лято от екипа ни, ще се чуем на 3 септември.